jurnalist inson hech qachon pulga sotilmasligi kerak birinchi navbatda. Man buni qattiq qoralayman va keskin kim bo'lsa o'sha kim olgan agar bo'lsa darhol internetda chiqib atigi 5 million puldan voz kechishini so'rab qolaman. Man jurnalist bo'lsa agar yuragida o'ti bor haqiqatdan ham shu O'zbekistonda hadisda qiladigan odamlar bo'lsa ochig'i distansiya saqlash kerak bo'ladi. Dada umuman bu holat sodir bo'lmasligi kerakda, chunki bu bir sotilganlik ma'nosini anglatadi. Birinchi navbatda faqat maqtovda bo'ladi bu hokim, faqat endi bu jurnalistlar kim tanqid qiladi? Hokimlarni faqat jurnalistlar. Jurnalistlar o'zini gunohga qo'yganda keyin qanaqa bu bo'lishi mumkin? Tanqid bo'lgan joyda rivojlanish bo'ladi. Lekin hokimni o'zi spetsialniga pul berishturgan bo'lsa, man buni ortida bir qanaqadir absurd holatni ko'rdim, lekin undan ortiga borganim yo'q.